Tetangga kita hari ini bisa dibilang a walking miracle atau mukjizat berjalan. Ini dia Billy Lantang. Billy adalah seseorang yang bisa dibilang health freak atau orang yang hidup sangat sehat sejak tahun 2004. Tapi di tahun 2019 yang lalu, Billy divonis oleh dokter bahwa dia hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup karena kanker darahnya. Hari ini, dia akan bercerita bagaimana kuasa Tuhan menemani Billy dan prosesnya sampai dia bisa dinyatakan sembuh oleh dokter sampai bersih total dari kanker. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga gua, di sini Daniel Mananta dan well another episode of Daniel Tetangga Kamu. It will be powerful. Tapi yang pastinya guys, gue pengen kasih tahu dulu kalau misalnya kalian suka banget sama channel kita, selain kalian subscribe, kalian pengen memiliki merchandise dari Daniel Tetangga Kamu, langsung aja klik di QR code yang ada di sini dan ini akan membawa kalian ke our official Tokopedia store yaitu DMN Official Merch. So, thank you so much for your support kalau misalnya kalian udah beli-beli merchandise kita. Now, without further ado, ini dia tamu spesial kita banget. This is Pastor Billy Lantang.
Wow. How are you, Pastor? Good. Thank you,
bro. Thank you so much for coming.
Thank you for having me.
You know, it's amazing that kita pernah nge-zoom bareng, kita pernah mungkin we heard of each other.
Yes.
Tapi kita baru ketemu sekarang. Padahal your circle and my circle itu benar-benar dekat
mutual.
Banget, mutual banget. Your daughter Raina juga kayak dekat banget sama keluarga gue juga.
Yeah.
Dan you know, it's ya, kenapa baru nongkrongnya sekarang gitu ya?
It's the divine time sekarang ya.
There you go. God's timing.
Yeah, yeah.
So, Pastor Billy Lantang ini mungkin bisa dibilang kayak salah satu seorang cancer survivor.
Yeah.
Right? Yeah. And selama melalui proses cancer tersebut, itu banyak banget mukjizat-mukjizat yang terjadi yang akan kita omongin sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sini para tetangga gue yang mungkin kenal seseorang yang butuh harapan melalui ceritanya Pastor Billy di sini, well share this video. Tapi yang pastinya let's get right to it.
Yes.
So bro, can you tell me a little bit about your background story? Kan ada darah Indianya juga gitu kan?
Yeah,
so
yeah.
I mean I am so interested dari India sampai akhirnya your grandfather itu bisa memulai sebuah gereja juga gitu.
Yeah.
You know, can you please tell a little bit about that background?
Jadi waktu tahun 1920-an lah kira-kira ya.
Right.
Opa oma gue nih datang dari India sebagai ekspatriat. Gue juga kaget loh tahun 1920-an ada ekspatriat.
Expat.
Udah gitu ekspatnya bukan ke Jakarta, tapi mereka ke Pasuruan.
Oke. Okay.
Di Pasuruan itu ada pabrik rokok dan mereka kerja sebagai akuntan di situ.
Oke.
Okay. Nah, uniknya karena memang India kan sudah jajahan Inggris.
Right.
Jadi adalah beberapa dari mereka yang pastinya Kristen.
Oke.
Okay. Nah, mereka tuh Kristen gitu.
Oh, oke. Okay, okay.
Jadi waktu mereka ke sana, mereka kerja di situ. Setelah sekian lama mungkin nggak betah, mereka keluar, mereka resign, mereka pergi ke kota namanya Batu Malang.
Oke.
Okay. Nah, di Batu Malang mereka mendirikan gereja yang sampai hari ini masih ada namanya GPDI.
Wow.
Gitu. Jadi okay. My mom dari 8 bersaudara lahir di situ. Orang India asli. Tapi nggak bisa bahasa India karena di rumah itu ngomongnya ya kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Jawa karena mereka tinggal di Jawa dan bahasa Belanda karena jajahan Belanda kan.
Oh.
Jadi dia fasih banget bahasa Jawa Belanda sama ya. Belanda. Nah akhirnya satu hari opa oma gue meninggal. Dan gue gak pernah ketemu sama mereka, bagi gue mereka adalah heroes of faith lah bagi gue ya. Sebelum mereka meninggal mereka bilang gini, sebarkan Injil ke Indonesia. Tapi spesifik nih, lewat literatur katanya gitu. Jadi spesifik banget tuh ada kata literatur. Nah satu hari mama pindah Jakarta, papa nih orang Manado. Makanya nama gue Lantang dari kampung Tomohon. Pindah ke Jakarta juga, dua-duanya ketemu di GPDI Ketapang.
Okay.
Gereja jadul. Dua-duanya nyanyi di paduan suara di situ, yang satunya kulitnya putih, satunya gelap gitu ya, India sama Manado kan. Lihat-lihatan jatuh cinta. Akhirnya di tahun 60-an itu mereka nikah, ya jadilah gue gitu ya.
Oh iya, wow.
Nah, di tahun 67, keluarga besar itu akhirnya mendirikan yayasan namanya Immanuel. Jadi kalau misalnya pernah pergi ke toko buku Immanuel itu adalah pelayanan kita dari tahun 67.
Hmm.
ada penerbitan, kita juga bantu hamba-hamba Tuhan di daerah.
Dan ini yang mungkin bisa dibilang tadi ya, profesi itu gitu. Maksudnya sebarkan Injil, which is the gospel, melalui literatur. Terjadilah di toko buku Immanuel ini.
Nah jadi gue nih hidup di dalam keluarga yang kalau orang Jakarta bilang Kristen banget gitu loh.
Nah
di tahun itu juga, di tahun-tahun 70-an itu, bokap itu salah satu founder dan pendiri Gideon Indonesia. Yang nyebarin Alkitab ke penjara, ke hotel-hotel gitu loh. Jadi di rumah gue tuh udah biasa tuh kayak gitu-gitu. Bahkan di tahun-tahun itu misalnya ada pendeta-pendeta besar seperti Oral Roberts yang lagi buat KKR di Jakarta yang nolongin bokap. Gitu. Jadi gue udah kebiasa sama circle itu gitu. Nah gue bertumbuh di dalam keluarga yang seperti itu, tetapi gue gak pernah ngerti bahwa pertobatan yang sebenarnya tuh kekristenan tuh seperti apa. Gue hanya mengerti ya agamawi aja. Gue ikut sekolah minggu, ikut youth segala macam, sampai gue dikirim ke Oral Roberts University. Karena temannya mereka kan. Sampai di sana gue berontak. Gue gak suka, gue bilang apa-apaan sih nih. Sekolah harus ke chapel setiap minggu, kalau gak masuk ke chapel, denda $50, I don't want this gitu, gue rebel. Gue telepon ke rumah, gue bilang gue gak mau kesini, gue keluar dari situ. Gue mau mengeluarkan diri, padahal tuh sekolah keren banget dan bagus banget. Gue nyesel sih sekarang. gue selesai, akhirnya S1, S2 gue selesai, gue tunjukin lah sama orang tua.
Tapi bukan di sekolah
situ,
tersebut?
Bukan di situ.
Lu kemana akhirnya jadi S1,
gua S2? Gue pergi lah, gue ada sekolah namanya Langston University, ada satu lagi waktu gue S2 di Southern Nazarene, bahkan gue dapet summa cum laude waktu gue S2.
Wow.
Karena gue suka belajar.
Right.
Gue suka belajar, walaupun hidup gue dalam dosa ya, gue benar-benar berontak dan gak suka pokoknya diajak-ajak ke gereja dan lain sebagainya.
What do you mean by hidup dalam dosa barusan, just quickly?
Gue tinggal bareng sama cewek gue waktu itu, terus gue onta-ganti cewek waktu itu. I'm not into drugs, tapi gue hidup gue seperti itu. Dan gue ke gereja dengan satu kondisi, kalau gue suka khotbahnya gue baru datang. Kalau dia udah mulai nyentuh-nyentuh dosa gue gak mau. Gue gak mau, gue akan tinggalin. Apalagi gereja Indonesia, teman-teman yang ngajakin gue kesana. Gue gak mau, jangan mau. Lo jangan urusin urusan gue loh, gue punya urusan sendiri, gue bilang gitu selalu.
Wow.
Jadi gue berontak lah.
Okay.
Nah akhirnya tahun 98 waktu akhirnya pulang ke Indonesia, di situ gue bertobat. Bertobat, gue akhirnya tahu bahwa kekristenan itu adalah sebuah hubungan dengan Tuhan. Di situ.
Ini kecepatan sih, bro. Sorry. Jadi, bentar. Jadi, gue pertama gini, ini menarik banget ya, karena, come on, your grandparents, walaupun lu gak pernah ketemu mereka, tapi mereka itu juga seseorang yang benar-benar gila, sampai membuat sebuah gereja di Batu Malang gitu kan. Dan abis itu, your dad bikin Gideon gitu, dan toko buku Immanuel. Dan maksudnya ini kayak udah dilindungin Tuhan banget semuanya. Dan elunya malah rebellious gitu. Typical preacher's child kali ya. Yang benar-benar okay, gue gak akan pernah mau kayak bokap gue misalnya seperti itu. Like how did, dan maksudnya the fact that lo tadi yang lo bilang hidup dalam dosa tersebut. Kok bisa gitu maksudnya. Kenapa itu bisa terjadi walaupun sepertinya bokap nyokap udah holy, suci, kudus gitu ya. Dan opa-oma juga gitu.
Gue munafik akhirnya. Jadi waktu bokap nyokap datang ke sana, gue tunjukkan dengan prestasi akademis gue. Jadi gue belajar gitu sampai, dan memang gue suka belajar. Gue selesai, gue buktiin sama mereka, gue summa cum laude nih. Gue dapat GPA gue 4.0, gue bilang gitu. Satu-satunya international student nih, gue bilang gitu sama mereka. Mereka bangga lah. Tapi waktu mereka di sana, gue munafik lah. Gue hidupnya seolah-olah gue ke gereja dan lain sebagainya. Gue ajak mereka ke gereja malah. Tapi waktu mereka pulang ya gue balik dalam dosa lah. Jadi waktu akhirnya, waktu gue bertobat itu, mereka bilang gini, bertobat dari mana? Gue selamin dulu baik-baik aja.
You're supposed to be holy already.
Malah gue ada adik gue namanya JC. Dia bandelnya kelihatan. Dia kabur dari rumah segala macam. Waktu dia bertobat ya jelas lah kelihatan. Dia bertobat gitu ya. Oh pas gue bertobat dari mana? Selama ini bukannya kamu kudus-kudus aja tuh. Itu justru yang bahaya tuh. Itu yang bahaya kayak gitu.
Gak kelihatan. Jadi harus kalau misalnya ketika ada pertobatan, itu biasanya ada trigger. What was the trigger at the time? Maksudnya
itu seru tuh.
Lu kan udah S2, kayaknya life is great, udah promising banget. Maksudnya sebagai seorang anak yang S2 secara karir kayaknya udah aman. Cewek gonta-ganti mungkin ya, gak jelek-jelek banget berarti kan. Obviously, hidup bebas kayak I feel like Why? Kenapa yeah. bisa tobat? Dan itu saat itu umur berapa by the way?
Gua waktu itu tahun 98 berapa ya? 30 ya.
Oke.
Okay. 30 tahun.
Oke. Okay.
Ya jadi gua waktu itu lagi di Jakarta nih ya. Lagi di Jakarta. Lagi dating sama seorang wanita yang bukan seiman.
Oke. Okay.
Lagi jalan di Jalan Sudirman. Tiba-tiba dapat telepon dari seorang pendeta teman gua. Yang punya gereja di Jakarta.
Dia bilang, sorry, at the time you work already?
Gue udah kerja, baru mau kerja kan baru pulang nih, yeah. baru pulang okay. ke Jakarta ya.
Okay.
Nah terus kemudian dapat telepon dari dia, Bill, gue lagi ada KKR nih gereja gue buat di Istora. Nah gue pas lagi lewat situ tuh, dia telepon sama dia.
KKR tuh kayak semacam konferensi gitu yeah. ya untuk gereja, dan itu biasanya gede-gedean berapa puluh ribu orang yang datang gitu yeah, ya.
Iya, okay. yeah. Nah dia bilang, gue ada pembicara-pembicara dari Amerika, dan yang nemenin mereka dikit banget. Lu temenin dong gitu. Temenin ke apa VIP roomnya gitu loh.
Right, bilang right, right. gitu. Kayak LO-nya gitu ya.
Terus gue bilang gini sama cewek gue. Gue diajak ke kebaktian nih. Dekat sini. Mau gak gitu. Kan dia bukan orang Kristen. Terus dia bilang gini. Boleh juga deh, lucu juga tuh. Pengen lihat kayak gimana sih ibadah orang Kristen gitu kan ya.
Yeah, yeah.
Gue muter dong. Yeah. Di itu tuh. Di Ratu Plaza tuh gue muter. Gue right. balik. Gue ke Istora.
Wow.
Gue Istora. Terus gue masuk ke VIP room, nemenin pendeta-pendeta bule-bule itu, cewek gue masuk ke dalam. Lo tau gak 15 menit loh, 15 menit setelah dia masuk, tiba-tiba ada teman gue masuk ke dalam VIP room. Bill, itu yang barusan datang sama lo, cewek lo kan? Iya. Dia pertama cuma nunjukin, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Itu lagi altar call, dia lagi nangis-nangis di depan. Lo salah lihat kali, gue bilang gitu. Orang cewek gue, gue gak pernah ngomongin soal Yesus, gak pernah ngomongin soal ibadah apapun. Yang gue belum bertobat kok.
Iya, yeah,
iya. Yeah. Lo salah lihat, lo ngawur lo, gue bilang gitu. Bill, sini ikut. Gue ke dalam bro. Gue ngelihat sendiri. Dia tuh di depan lagi nangis. Wow. Lagi didoain wow. sama pendetanya.
Wow.
Gue mikir loh, ini orang gue gak pernah ceritain soal Yesus. Gue gak pernah ngomong sedetik pun tentang Yesus. 15 menit kok tiba-tiba kayak orang kesirep gitu ke depan gitu, altar call gitu.
Iya.
Yeah. Gue belum bisa bertanya, gue belum bisa mendapatkan jawaban, gue ke depan juga dong. Gue nemenin dia. Di situ gue dijamah sama Tuhan.
Oke. Okay. Just quickly, a quick explanation dulu nih. Altar call itu biasanya kalau misalnya tiba-tiba pasturnya, pendetanya yeah. bilang, siapa yang mau didoain silakan maju ke depan.
Yes, nah, setelah jadi, akhir ibadah.
Setelah akhir ibadah, yeah. dan akhirnya ketika orang-orang banyak yang datang, biasanya kayak didoain misalnya, dan ketika didoain itu sering terjadi sih, tiba-tiba yeah. nangis, yeah. tiba-tiba ada, ya gue pernah experience juga pernah, yang ya. Benar-benar kayak ingusnya kemana-mana gitu, kok samping-samping gue gak ada tisu.
Iya.
Dan lu saat itu bilang lu dijamah. Artinya dijamah itu apa?
Gue ngerasa gini. Gila. Orang yang gak pernah dengar Yesus bertobat di depan gue. Itu tanggal, gue gak pernah lupa tuh. 14 Agustus tahun 98. Sementara gue, tiba-tiba kayak ada film gitu. Cepet banget gitu di depan muka gue. Sementara gue yang udah dari kecil dibesarkan dengan orang tua yang Kristen banget, values-nya ditanamkan seperti begitu, gue gak pernah mau sungguh-sungguh gitu dalam Tuhan.
Right.
Gue kayak ketampar banget gitu di situ. Wah, gue ikutan nangis. Gue akhirnya bilang, Tuhan, hari ini saya mau mencerahkan hidup saya sama Tuhan. Jadi akhirnya ya kita putus. Karena kayak betul-betul Tuhan cuman bawa dia untuk membawa gue ke dalam pertobatan gitu.
Oh my God.
Cuman gitu doang. Dan itu bisa momennya pas banget pas di telepon gue lagi di Sudirman.
Ya.
Dan bisa pas tiba-tiba kayak gue lagi mau pergi, gue lupa ya gue mau pergi kemana. Di telepon kok bisa gue lagi di seberangnya Istora gitu loh. Ya. Dan gue bilang aja oke okay, gitu. Dan dia juga bilang oke okay, yuk kesana. Kan cuman sebentar rencananya.
Ya.
Kok tiba-tiba aja, iya. Ya. Kok tiba-tiba bisa hari itu is a divine day gitu. That ya. I receive Christ as my savior wow. gitu hari itu.
Wow.
Jadi wow. itu momen yang ya gokil banget sih itu momen.
What happen usually setelah dijamah itu biasanya gimana? Tiba-tiba wah setelah lu nangis akhirnya hidup lu langsung bersih gitu langsung kayak you know langsung suci gitu mendadak gitu. What happen?
Kalau bagi gue gini, hidup kita ini kan tubuh jiwa dan roh ya. Jadi kalau lahir baru tuh waktu tahun 98 yang lahir baru tuh roh gue. Nah jiwa gue, kalau jiwa kita kan ada keputusan, ada pikiran, emosi. Itu udah penuh sampah. Penuh sampah kan. Nah untuk supaya pikiran gue, hati gue bisa mulai bersih lagi dan mulai benar lagi, itu kan gradual. Makanya pembaharuan budi kan firman Tuhan bilang. Jadi di hari itu gue akhirnya sadar juga bahwa roh gue nih yang baru lahir baru, usianya lebih muda daripada jiwa gue yang penuh sampah, yang udah lebih tua.
So good. Yeah.
Jadi berarti tugas gue sekarang adalah kasih makan nih rohnya.
Hmm.
Supaya lambat laun dia akan lebih berkuasa, lebih hebat, lebih dewasa, lebih bisa menguasai jiwa gue.
Hmm.
Gitu loh.
So good.
Jadi jangan kasih makan jiwanya terus gitu. Dengan right. sampah-sampah gitu. Jadi gue mulai tekun. Tekun doa, tekun baca firman.
Wow.
Mulai gue belajar sendiri. Dan akhirnya gue menemukan sebuah prinsip yang, wow, ternyata prinsip kerajaan sorga dahsyat banget nih. Gue mulai tergila-gila sama firman Tuhan akhirnya.
What di is tahun 98. Prinsip apa itu?
Nah, prinsip itu adalah ketika gue mulai terbuka dan ayat pertama yang gue baca adalah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu gue dalam hati gini, kerajaan Allah dan kebenarannya apaan ya? Akhirnya gue mulai gali dong.
Hmm.
Jadi akhirnya mulai dari tahun 98 sampai sekarang, isi pesan-pesan firman Tuhan yang gue sampaikan itu pasti prinsip kerajaan. Karena gue terkesima sama, wow, is the kingdom gitu loh.
Yeah,
sampai yeah. gue baru sadar juga, wow, ternyata kita ini adalah ambasadornya duta besar kerajaan surga.
Iya. Yeah.
Yang dikirim ke muka bumi, karena dia sistemnya kerajaan, berarti kita harus mengkolonisasi bumi.
Hmm.
Mengkolonisasi berarti kita menularkan budaya kerajaan pusat. Iya kan? Kan duta besar kan? Terus berarti, kalau gue duta besar Amerika misalnya dikirim ke Indonesia. Kan semuanya dibayarin sama Amerika. Jadi waktu gue dikirim ke sini, gue berarti gini, berarti Tuhan semua kebutuhan gue beres lah.
Yeah.
Kan gue dikirim.
Yeah.
Keluarga gue pasti beres juga, Tuhan yang tanggung semuanya.
Iya. Yeah.
Jadi mulai saat itu mulai terbuka tuh, tung satu-satu gitu. Terus akhirnya gue mulai sadar juga, iya ya, gue ini hanya pengelola bukan pemilik gitu. Wah akhirnya jadi bebas kan hidupnya kan, jadi merdeka banget. Wah gue makin terkesima, sampai hari ini. Sampai hari ini, I love the word of God.
That's beautiful. That's beautiful. Yeah, I never thought of it that way. Khususnya bagian yang kayak apa? Kalau misalnya jadi ambasador, ambasador Amerika pasti negaranya yang ngebayarin lo gitu, kerajaan yang bakal ngebayarin lo.
Yeah.
Itu gue nggak pernah mikirin sih.
And they will protect you.
And they will protect you, benar.
Kalau ada apa-apa di Indonesia, dia akan ditarik pulang dan dijagain. Dan siapapun yang ada di, misalnya kita di Indonesia, misalnya kita ada kerusuhan di sini, kita kan nggak boleh masuk ke dalam kedutaan sembarangan. Itu kan udah wilayahnya mereka. So even though you are here on Earth, you are still under the property of the kingdom. You are protected by the kingdom, by the king.
Yeah, by the king.
Kan gokil banget.
Yeah.
Sementara raja di dalam dunia ini diproteksi sama rakyat dan para prajuritnya, raja kita yang proteksi kita. Itu mind boggling buat gue.
Itu gila sih. Yeah.
Jadi gue akhirnya berpikir, wow Tuhan, this is so amazing gitu loh buat gue. Ya udah.
Yeah.
Sejak saat itu gue makin, wow udah. Gue gak bisa lepas dari firman Tuhan.
Kayak gue ngerasa itu hanya, momen itu hanya benar-benar bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri gitu. Maksudnya oleh Yesus sendiri gitu. Yeah. Karena kalau misalnya mau dijelasin pakai teorinya atau five steps to get to be born again. Itu kayaknya gak
you know what I mean? Ribet amat.
Iya kan, kayaknya gak bisa gitu. Yeah, yeah. Practical steps supaya bisa lahir baru lagi gitu kan. Tapi perbedaannya ketika lu tumbuh besar sebagai seseorang yang tahu soal Yesus, tahu soal agama Kristen, tahu soal agama, dan hidup lu setelah lu yang tadi lu bilang lahir baru tersebut gitu ya di Istora, what is different? Like yang tadinya cuma sekedar maybe religious, yang sekarang jadi spiritual gitu.
Iya, gue ngerasa bahwa tiba-tiba gue nyadar bahwa selama ini yang gue ikutin hanya ritual agamawi gue. Gue harus ke gereja, gue harus gini, dan memang orang tua waktu itu tidak mempunyai kapasitas untuk ngajarin dengan detail waktu saat itu. Kan kalau zaman dulu kan, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Kenapa? Ya pokoknya gak boleh. Firman Tuhan bilang gak boleh. Gak dapat penjelasan gitu kan. Jadi waktu akhirnya gue terima Yesus sebagai juru selamat, di situ gue baru nyadar bahwa, wow, ini is all about relationship gitu loh. It's all about him. Jadi di situ gue makin sadar gini, oh ya, berarti hubungan intim gue sama dia, itu harus masuk ke level gaya hidup. Gue mulai mikir gitu. Karena gue gak, karena biasanya kan kita harus.
Yeah.
Nah, harus itu adalah faktor eksternal. Yang selalu dikatakan kepada anak kecil. Harus gosok gigi, harus belajar, harus makan. Yang terjadi adalah capek, lupa, dan berontak. Karena masih levelnya keharusan. Udah gosok gigi gak? Lupa. Ayo belajar, ntar ah gitu, berontak. Ayo dong makan, ntar ah capek ah, dikit-dikit makan lagi gitu. Capek, lupa, berontak, karena levelnya keharusan. Kalau level gaya hidup, nagih dari dalam kita. Makanya kan gak mungkin sekarang misalnya nyokap kita nih telepon gue, Bill kamu udah gosok gigi gak? Kan gak mungkin gue, kan gue udah jadi gaya hidup gitu loh.
Iya
kan, jadi akhirnya di situ gue sadar, iya ya, baca firman, berdoa, levelnya udah gaya hidup. Udah harus nagih dari dalam sini.
Iya.
Kan gak mungkin gue datang ke lo, bro bagi gue makan dong, kenapa lo? Gue udah seminggu gak makan, kenapa lo puasa? Enggak, gue lupa, kan gak mungkin. Gue gak makan seminggu karena gue lupa kan, karena gak mungkin.
Karena gak ada yang nyuruh. Iya kan nih.
Gak ada yang nyuruh. Gue lupa kan gak mungkin. Karena gaya hidup kan kita nagih. Nah gimana hubungan intim sama Tuhan itu nagih dari dalam gitu loh. Nah jadi cek sama rechecknya sih gampang ya. Kalau misalnya masih level keharusan, pasti ada capek, lupa, berontak gitu aja.
Wow.
Jadi harus masuk ke level yang lebih dalam lagi kayak gitu. Nah disitulah gue bilang, Tuhan berikan aku kerinduan setiap hari nagih gitu loh. Gitu. Nah setelah gue nagih itu sampai hari ini, gue bilang, Tuhan, I don't want that desire to go away.
Yeah.
I want that desire to stay with me forever. Karena that's my life, that's the breath of life gitu loh. Kalau gue nggak ada itu, gue nggak bisa hidup. Lo bayangin, kita hidup di dunia dari kita lahir sampai kita nanti tutup mata, kita nggak akan pernah lihat Tuhan secara fisik.
Yeah.
Terus kita diminta percaya lagi sama dia. Yeah. Diminta percaya cuma dengar suaranya. Suaranya pun gak audible. Yeah. Dia tahu lah pergumulan kita tuh berat banget. Dia tahu gitu loh.
Yeah.
Jadi kalau kita gak hidup under the word of God, we will never survive.
Yeah.
Gak mungkin bisa lah.
Yeah. Yeah.
Terlalu banyak kengerian dan kegelapan dunia yang kita lihat hari lepas hari kan soalnya.
Betul. Okay. So ceritanya dari akhirnya, padahal tadinya udah mau kerja kan di situ kan.
Iya.
Tadinya lagi mungkin udah mulai kerja juga dan lain-lain. Sampai akhirnya jadi 100% pendeta itu gimana tuh?
Sebenarnya apa ya? Sebenarnya orang kan banyak sebut gue pastor, pendeta gitu ya. Sebenarnya gue gak pernah menyebut diri gue pendeta atau pastor sih. Karena kan itu kan butuh ditabiskan dan lain sebagainya. Dan banyak orang masih bertanya, lu mengembala gereja apa gitu. Dan gue sama sekali tidak pernah mengembala gereja apapun. Bahkan kalau ditanya, gue status gue jemaat. Jemaat di sebuah gereja di Jakarta. Jadi dari tahun 98, gue ini mungkin lebih cocoknya dibilangnya evangelist kali.
Oke. Okay.
Karena gue lebih apa ya, memang gue tidak pernah ditabiskan terus jadi gembala sidang, gak pernah. Dan memang bukan panggilan.
Oke. Okay.
Jadi kalau pernah ditawarkan jadi gembala sidang, gue gak mau. Gitu. Wow. Gue lebih suka bergerak seperti beginilah sampai hari ini. Panggilannya
so,
gini.
So what's your full time job jadi ya?
Jadi waktu tahun 2000 gue akhirnya membantu keluarga gue di Immanuel.
Oke. Okay.
Gue full time di situ, gue bantu di situ sampai tahun 2019.
Oke. Okay.
Itu that's the last time.
Oke. Okay. Sebelum pandemi.
Yes, sebelum pandemi gitu. Jadi itu profesi yang gue lakukan karena gue cinta banget tiba-tiba sama kerjaan itu. Gue ngelihat, wow, ini luar biasa nih, ada publishing house, bantuin hamba Tuhan, terus kemudian ada retail store dan bisa jangkau banyak orang gitu. Jadi gue wah, dan keluarga kan. Jadi gue seneng lah, gue I had so much fun di situ. Tapi ya udah chapternya udah lewat. Dan gue sekarang bantuin sih, tapi remotely lah gitu. My dad passed away tahun 2010. My mom will be 80 years old this year. Dan dia masih aktif. Dia masih kesana, masih kerja gitu. Dan that's my mom.
Wow. And during that time gitu ya, how was it? How was your journey with God itself?
Gua akhirnya melewati banyak hal dalam hidup gue, dan gue diproses sama Tuhan pastinya. Dan sebuah proses yang terberat itu terjadi waktu tahun 2019 sebenarnya. Waktu tiba-tiba gue kolaps di kamar mandi, dan di situ baru dinyatakan gue kena kanker. Dan itu sesuatu yang betul-betul membuat gue kaget. Karena gue dari tahun 2004 praktisi hidup sehat. Dari 2004 gue punya, even my body fat was 9%. Dan itu gue maintain sampai dari tahun 2004 sampai 2019. Itu gue segitu konsistennya. Gue, my strength point adalah konsisten. Gue tuh konsisten orangnya. Karena kalau dilihat DISC-nya, dominan, intim, stabil, cermat. Gue stabil dan cermat kalau dites. Jadi gue kalau udah suka sesuatu, gue konsisten gitu. Bisa gue makan satu yang gue suka, gue terus. Gitu.
Oh, wow. Okay.
Jadi gue konsisten lah.
Yeah.
Dan akhirnya karena gue hidup sehat, ya, jadi waktu gue sakit, dan bahkan gue gak pernah masuk rumah sakit kan. Karena hidup sehat kan.
Yeah.
Terus bertahun-tahun gak pernah flu juga, gak pernah gitu. Wow. Tiba-tiba pas sakit, teman-teman gue kaget dong. Gila lu, yang hidup sehat aja bisa sakit, apalagi gimana nasib gue katanya. Karena dan sakitnya parah.
Yeah.
Sakitnya tiba-tiba parah. Jadi gue tahun 2018, gue lagi baru khotbah di Betani di Surabaya. Dan gue pulang ke Jakarta tanggal 10 Desember. Gue nih lagi mau pasang pohon Natal di rumah nih sama istri gue. Ritual kan tiap tahun. Tiba-tiba gue bilang gini, sayang, aku kenapa keliengan ya gitu. Gue cuman kayak meriang biasa gitu. Terus gue tidur. Gue tidur, puji Tuhan jam 11 malam gue dibangunin. Karena gue lupa gosok gigi. Jadi gaya hidup kan. Jadi kan gosok gigi. Jadi gue gosok gigi nih. Gue lagi gosok gigi, tiba-tiba gue gubrak di kamar mandi. Gue jatuh, gue pala gue sampai berdarah karena nyentuh tembok. Dan akhirnya waktu istri gue datang, gue sempat sadar sebentar. Gue sempat nanya gini, aku serangan jantung ya? Gue sempat ngomong gitu. Ternyata gue dilarikan ke rumah sakit dan di situ dokter mulai bingung. Kenapa waktu tes darah, darahnya bapak ngejeblok semua gitu loh ke bawah. Jeblok semuanya, trombosit, leukosit darah putih sama hemoglobin darah merah. Turun semuanya, drastis. Dia bilang, Pak ini ada sesuatu yang salah sama darah bapak nih kayaknya gitu. Dan gak mungkin nih cuman sakitnya baru kemarin-kemarin. Ini udah dari beberapa bulan lalu nih Pak. Bahkan mungkin udah setahun kali dia bilang gitu. Hah, kaget gue. Nah akhirnya karena udah akhir tahun, gue dilarikan ke Singapura. Istri gue bilang, udahlah kita cek di sana aja. Tanggal 2 Januari 2019 hasilnya keluar. Hasilnya adalah infiltrasi zat asing yang masuk ke dalam tubuh gue. Dan mengakibatkan gue kena kanker darah. Kanker darah.
Wait. 2004 lu hidup sehat banget. Itu artinya lu nge-gym, lu makan juga
clean, food.
Clean banget sampai body fat 9%. Tidur cukup.
Yes.
Semuanya ngerokok enggak. Dan you know alkohol mungkin sekali-sekali gitu
misalnya. Wine, I like wine.
Wine gitu. Dan gaya hidup sehat itu. Dan lu check up by the way, sorry. Tiap tahun check up dokter.
Enggak juga sih. Enggak juga.
Tapi gua pernah.
Cuman sekali, itu kesalahan gue mungkin, terlalu pede mungkin.
Jadi 2019 itu dikasih tahu infiltrasi.
Si zat asing.
So that means dengan gaya hidup lo, kebetulan ada yang infiltrate atau gimana?
Yes, ada infiltrasi. Jadi 3 pertanyaan dokter tanya, ngerokok gak? Enggak. Tinggal dekat pabrik gak? Enggak. Kerja di pabrik gak? Enggak juga.
Gitu. Yeah.
Akhirnya dia bingung, ini kenapa nih orang gitu? Apa keluhan kamu selama 2 tahun terakhir? Akhirnya gue bilang, iya ya 2 tahun terakhir gue kalau pakai deodoran gue gatelan. Di ketiak gue sampai hitam. Dia bilang, nah itu dia. Terus dia bilang gini, kalau kamu pakai produk apapun dan gatel, stop. Karena itu berarti tubuhmu lagi kasih indikasi, dia gak cocok gitu loh.
Oh my goodness, this is so good. Gue baru aja nyobain deodoran baru dan gatel.
Stop it man. Stop.
Thank God.
Stop.
It's a sign.
Stop.
Oh my goodness.
Stop, ya.
Yeah. Gue sampe bilang kayak agak perih-perih gitu.
Yes, gue sampe perih.
Iya.
Yeah, dan gue sampe, lu bayangin ya, gue udah pakai yang murah sampai yang paling mahal dibeliin sama istri gue. Dia bilang, kalau paling mahal paling bagus, tetap aja gatel.
Iya. Yeah.
Dan diperburuk adalah, kalau kita olahraga kan pori-pori kebuka.
Iya.
Yeah. Masuklah ke dalam semuanya. Oh. It's a sign.
Soalnya gue bilang, wah ini deodoran mahal banget nih. Gitu kan. Kemarin baru dapat pas lagi Christmas. Oh, mereknya juga bagus banget gitu. Wanginya juga enak. Tapi perih makanya, ya udahlah yang penting you know, wanginya enak. Oke, okay, it's a sign, thank you. Wow.
Pakai organik aja.
Iya, yang gak ada zinc kan biasanya. Yeah,
Atau enggak, istri gue buatin di rumah itu, dia lihat dari YouTube. Jadi pakai essential oil, pakai coconut oil yang betul-betul organik semuanya. Gue gak gatal pakai gituan justru.
Right.
Gitu, jadi dokter bilang apapun yang membuat kamu gatal harus stop. Dan salah satu tau gak yang bahaya apa? Laundry. Dia kasih tau gini, laundry itu kalau kita terima kan pakai plastik, terus kita masukin lemari pakai plastiknya kan,
betul.
Nah itu harusnya plastiknya dibuka, baju diangin-anginin dulu 3 hari baru pakai, karena itu tetap ada chemicalnya gitu. Untung-untung kalau tubuh kita nggak apa-apa gitu, tapi kan nggak semua orang bisa begitu.
Kita
gitu
kan
loh.
Olahraga, jadi pori-pori kita kebuka. Jadi zat-zat apapun bisa masuk tuh pas
bisa
lagi
masuk,
itu.
Bisa masuk, gitu.
That's so good. Okay, yeah. Okay. Thank you. Thank you. gue buang
abis klik, ini. Clickbaitnya is a sign gitu.
Wow, okay. So setelah itu ketika dokter bilang bahwa 2 tahun terakhir ternyata lo deodoran, that was the infiltrasi zat yang membuat kanker darah.
Kanker darah. Nah terus gue tanya gini, kanker darah itu stadium berapa? Udah pasti orang kanker nanya stadium berapa kan? Dia bilang gak ada stadiumnya kalau kanker darah, yang ada jenis. Terus dia bilang gini, jenis yang ada sama kamu, acute myeloid leukemia itu adalah jenis yang paling progresif dan paling mematikan. Gue lemes dong dengerin gini. Hah, istri gue udah nangis sebelah gue. Terus dia bilang gini, I am so sorry, but your lifespan is only 3 months. Dia bilang gitu. Kan kalau di Singapura mereka harus kasih taunya detail kan di awal kan. Itu gue lemes banget. Gue lemes banget dan gue mulai ada sebuah kekuatan sih dalam hidup gue yang mendorong gue untuk berjalan dan gue bilang sama Tuhan, Tuhan, gue pokoknya nggak mau tahu. Gue harus pulang ke rumah, not in the body bag, tapi gue harus pulang ke rumah sembuh. Karena anak gue yang satu masih SMA, satu masih SD. Gue harus pulang, I need to raise them up. Gue gak mau tahu gimana perjalanan ini, gue harus pulang, gue pasti sembuh, gue bilang gitu. Itu mulai tuh dari hati gue mulai keluar di hari itu. Nah mulailah perjalanannya akhirnya gitu. Perjalanan yang cukup panjang untuk menjalani dan sangat-sangat tidak mudah. Gue bayangin ya, gue itu baru buka asuransi. Dan ini istri gue sampai kayak kalau bisa jambak rambut gitu ya. Baru buka asuransi. Asuransi kan ada masa tunggu 90 hari. Gue sakit di hari ke-76. Jadi asuransi gue gak cover gue. Jadi gimana coba? Jadi akhirnya teman-teman pada bilang gini, Bill Singapura aja, Singapura bagus, Singapura. Biayanya mahal banget bro.
Duitnya dari mana?
Duit dari mana mahal banget gitu ya. Akhirnya gue tanya sama dokternya, DP-nya berapa? Untuk mulai kalau di sini. Dia sebut langkahnya. Terus gue bilang gini, I have to take my son back to Jakarta karena dia mesti sekolah segala macam. Dia bilang oke, lo mau pulang nggak apa-apa, tapi dalam 5 hari lo kemo lo, lo kondisi lo udah makin hancur. Dia bilang gitu. Gue pas pulang, gue bilang gini sama my dad, I call him dad kalau gue doa. Gue bilang dad, you heard what he said. Waktu dokternya bilang, I need this much of money. Dan kalau gue nggak ada di akun gue untuk kasih DP-nya, it's a sign that I need to get the treatment di Jakarta aja. Begitu.
Ini doa sama Tuhan ya, dad, your dad.
Sama istri gue. Within 3 days, uang itu ada di BCA gue. Persis jumlahnya.
Come on.
Persis
dari,
jumlahnya.
Dari mana?
Beberapa orang. Wow. Dan kita, gue hanya kasih tahu ke teman, dan gue hanya kasih tahu ke teman dekat, maksudnya sama keluarga udah pasti, cuma itu doang. Within 3 days, dan gue gak pernah kasih tahu bahwa gue butuh DP, gue mau ke Singapura, enggak, gue diem, gue gak pernah ngomong apa-apa. Karena gue dalam prinsip hidup gue adalah, gue anaknya dia, kalau ada apa-apa gue harus kasih tahu dia, gue gak mau kasih tahu siapa-siapa. Jadi waktu gue ngomong begitu dan tiba-tiba persis jumlahnya, gue bilang sama istri gue, let's go. Dia gak mau dong, itu kan cuma DP, ntar sisanya gimana? Terus gue bilang gini, kan kita mintanya DP, bukan semua.
Doanya salah.
Kan kita tadi, jadi kalau Tuhan udah kasih DP-nya, kita berangkat nanti sisanya Tuhan akan akhiri dengan indah gitu. Amin. Aja. Gua, okay. Kan kita mintanya DP, ini udah selesain, gue bilang gitu loh. Ya makanya selalu gue bilang, jalan sama Tuhan yang ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap lah. Akhirnya kita berangkat. Kita berangkat, gue sampai di sana, gue pilih kamar yang paling murah. The cheapest room, yang berempat kamarnya. Berempat. Gue mau muntah dong, karena bau makanan tiba-tiba. Terus gue bilang sama dokter, dok, di Singapore General Hospital ini, gue lihat di website, ada satu kamar yang bukan VIP, harganya sedikit lebih mahal dari kamar berempat, karena sendirian. Mau dong gue kamar itu aja gitu. Ya. Memang gak ada kacanya bro, gak ada kacanya. Tapi kamarnya memang bukan VIP. Udah habis pak, itu kan populer banget kamar itu gitu. Oh ya udah. Ya udah gue berdoa, ini step by step benar-benar Tuhan tolong. Gue akhirnya gue berdoa, terus akhirnya malam hari itu, gak sampai 24 jam, suster masuk ke kamar gue. Pak, pihak rumah sakit dan dokter udah setuju, Bapak bisa dimasukin di kamar nomor 3 di ujung sana. Itu adalah suite room, di atasnya VVIP. Gue bilang gue gak mau, gue gak pernah request kamar itu, gue bayarnya gimana, gue bilang gitu. Enggak. Dokter sama rumah sakit udah setuju Bapak masuk kamar itu, tapi ntar bayarnya bayar yang satu kamar yang tadi aja tuh. Yang murah itu. Rate-nya segitu aja. What? Gitu. Serius nih, gue bilang gitu. Yeah. Istri gue, pas dia dikasih tahu itu, lagi di bawah, lagi beli makanan. Gue kan udah gak bisa jalan ya. Gue pas masuk rumah sakit, udah di kursi roda. Gue gak tahu gimana, hari itu gue dapat kayak kekuatan ekstra. Gue turun dari tempat tidur. Gue ngepakin barang gue. Gue tarik. Gue jalan ke ujung. Ke kamar nomor 3.
Mereka berpikiran.
Exactly. Mereka datang ke gue. Kenapa? Kursi roda. No. Minggir. Kamar nomor 3 mana? Gue bilang gitu. Sebelum lu ganti pikiran, masuk duluan. Pas gue masuk, gue dalam hati gini, wow, Tuhan keren banget. Sampai pas gue buka toiletnya, karpet semua bro.
Wow.
Gue sampai bilang, Tuhan gue tidur situ juga gak apa-apa deh.
Sweet.
Rupanya dia udah kasih, karena memang Tuhan mau kirim beberapa orang untuk besuk gue, doain dan lain sebagainya. Jadi dikasih ruangan yang cukup besar. Dimana anak gue juga yang waktu itu Raina yang sedang sekolah di sana, dia akhirnya juga bisa nyamperin dan bisa tidur di situ dan lain sebagainya. Wow. Jadi dia udah siapin lah semuanya.
Ya.
So, pesan gue cuman gini, kalau kita masuk ke dalam perjalanan padang gurun, apapun yang kita lewatin dan kita pasti ngadepin masalah di dalam dunia ini, ingat Tuhan udah siapin semuanya. Karena dia sangat sayang banget sama kita. Wow. Dia udah siapin semuanya. Jadi waktu gue masuk, Dan akhirnya ya, akhirnya gue dikasih tahu protokol yang mengerikan akhirnya sama dokter. Ketika satu hari dia datang, setelah besoknya, dia bilang oke, besok bapak akan masuk ruang tindakan, dibolongin dadanya. Dadanya dibolongin, dimasukin, untuk dimasukin nanti cairan kemonya. Hmm. Itu patut dijelasin di awal masih oke lah. Cairan kemonya 500 mili ya pak, sehari sebotol aqua. Oke, dikali 7 hari berarti 3,5 liter. Hmm. Oke. Terus tiba-tiba dia diem, terus dia menghela napas gitu. Kalau dokter udah menghela napas itu berarti ada sesuatu yang it's not good gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, kalau satu tetes dari cairan kemo itu jatuh ke tangannya suster ketika suster lagi beberes, kan itu kan kantong kemo kan, itu kan liquid. Itu tangannya suster kebakar. Satu tetes aja, melepuh. Karena udah kayak raksa lah berarti. Hmm. Hmm. Jadi pak, bapak bisa bayangin kalau 500 mili kali 7 berarti kan 3,5 liter ya. Hmm. Masuk ke tubuh bapak, ya melepuh lah dalamnya. Hancurlah semua organ-organnya gitu. Jadi setelah bapak di kemo 7 hari, bapak akan kolaps organ-organnya, bapak akan masuk ke ICU, bapak koma, mati pak. Ya ngapain diobatin? Gimana sih?
Iya dong, ngapain ya tadi waktu gue punya 3 bulan sekarang jadi 3-7 hari gitu.
Iya, terus dia bilang gini, ini semuanya 70% gagal. Jadi kalau 30%-nya berhasil, itu akan just prolong your life for 6 months.
What?
Iya, jadi maju salah, mundur salah, gak ngapa-ngapain juga salah. Ya udahlah, udah there's no hope, udah gitu loh. Nah, ini dahsyatnya nih. Terus dia minta tanda tangan ya, dia minta tanda tangan supaya kalau misalnya gue meninggal, istri gue tidak akan tuntut rumah sakit. Hmm. Kita tanda tangan, itu udah kayak tanda tangan sertifikat kematian. Ya udah tanda tangan, dia keluar. Pagi hari itu, pagi harinya, gue tuh dapat renungan harian, gue baca Amsal 4 ayat 20-23, bunyinya gini, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Gue baca itu pagi-pagi tuh.
Wow.
Jadi waktu dokternya keluar, tiba-tiba nih, dari roh gue keluar nih, kata-kata gini. Istri gue lagi nangis, gue bilangin, sayang, ingat gak tadi pagi kita baca? Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan dalam lubuk hatimu. Yang tadi dokter katakan kan kenyataan hidupnya aku ya. Yang tadi pagi kita baca kan kebenaran ya. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran, sayang. Tiba-tiba gue ngomong gitu. Mengalir tiba-tiba, kenyataan tunduk sama kebenaran. Tiba-tiba gue nangis. Kayak ada sesuatu yang merasuki gue, dan tiba-tiba jadi kekuatan tuh. Kayak Tuhan udah kasih paginya, terus ketika gue ngomongin, kayak tiba-tiba jadi kehidupan, itu jadi akhirnya jadi semboyan gue tiap hari. Kenyataan tunduk sama kebenaran, kenyataan tunduk sama kebenaran. Tiap hari, tubuh gue makin lemas. Dan benar setelah 7 hari, gue pagi-pagi bersin nih, setelah 7 hari ya, darah semua yang keluar. Karena organnya hancur. Darah semua yang keluar, plus darah semua. Wah gue panik, gue panggil suster, dilarin ke ruang tindakan. Dicek sini gue ternyata udah hancur memang. Dan ditusuk dari samping, dikeluarin cairan-cairannya. Karena udah hancur lah.
Hancur tuh artinya apa?
Flek, udah flek di mana-mana. Udah flek di mana-mana, udah penuh air. Udah penuh air, dan udah mulai inflamasi di dalam. Dan akhirnya gue makin parah ketika akhirnya setelah di kemo, darah putih gue nol. Darah putih kan defense-nya untuk tubuh. Jadi sampai bakteri yang baik pun jadi jahat gitu loh. Sampai gue sepsis. Sepsis tuh kayak udah kejang-kejang 41 derajat. Dan mata gue udah putih dan segala macam gitu. Itu berkali-kali. Tetapi anehnya gini. Setiap kali disiapin sama dokter mau dimasukin ICU. Gue bangkit. Gue bangun gitu tempat tidur. Kayak zombie gitu. What? Bangkit. Padahal mata gue udah putih. Udah hilang gitu. Bangkit terus gue mau makan. Mau minum. Mau makan, mau minum. Tiba-tiba di screennya dia. Gue punya temperature segala macam normal. Jadi dokter bilang gini, wait, hold on, masukin lagi, gak jadi.
Oh.
Jadi beberapa kali tuh mau masuk ICU gak jadi. Jadi gak pernah masuk ICU. Jadi waktu gue lagi besok-besoknya diceritain sama istri gue, kan gue lagi dalam kondisi gak sadar tuh. Aduh sayang ngeri banget loh. Terus gue doa dong Tuhan, ngeri banget sih Tuhan, kasihan istriku Tuhan. Tiba-tiba ada suara gini, gak apa-apa, makin ngeri makin seru ntar kesaksiannya. Jadi gue kadang-kadang kalau berdoa, gue kadang-kadang suka ketawa-tawa sendiri, gue bilang, iya bener juga sih Tuhan ya gitu. Terus dia istri gue bilang, kamu kenapa sih kok berdua ketawa-ketawa gitu. I got something lah, something funny gitu.
God has a really good sense of humor.
Iya,
yes.
Dan uniknya ya, di momen-momen yang berat kayak begitu, suara Tuhan makin jelas.
Iya.
Makin jelas.
Iya.
Jadi yeah. jadi akhirnya gue I enjoy the moment.
Yeah.
Gue tiba-tiba enjoy, I enjoy this desert trip gitu ya. Gue enjoy yeah. banget, gue bilang Tuhan, I really enjoy, I can hear your voice so clearly gitu loh.
Dan yang luar biasanya, di saat seperti itu, you got that joy.
Yeah.
Right?
Yeah.
Sukacita itu gitu. Yang, yeah. yang enggak, come on, enggak mungkin yeah. banget lo kayak yeah. bangun kayak zombie abis yeah. Panas 41 dan yeah. Istri nangis segala yeah. kayak gitu. And yet, lu yeah. doa sambil ketawa-ketawa yeah, gitu, yeah, who does that yeah. gitu, bisa tetap masih bisa ketawa. Yeah.
Ada teman gue hamba Tuhan datang dari Jakarta besuk gue nih.
Hmm.
Terus dia datang, dia ngobrol 3 jam. Habis dia ngobrol 3 jam dia bilang gini, Bill, jujur ya, gue tuh tadi datang mau doain lu loh. Kok tiba-tiba kenapa gue yang tadi jadi terharu, terus gue yang dapet kekuatan. Kok dari tadi gue gak ngelihat orang yang divonis mati, terus kayak punya joy gitu, sama peace in your heart gitu. Sampai ya. Dari tadi gue mau nangis nih, gue boleh gak videoin lo, dan dapat kalimat-kalimat dari lo, gue mau bagiin di jemaat gue hari Minggu.
Wow.
Karena rupanya gue baru ngerti nih, Tuhan kirim gue kesini untuk dapat kekuatan.
Jadi, I don't know ya, ini gue mungkin pengen nanya sama semua tetangga kita yang mungkin saat ini lagi mengalami hal yang serupa, misalnya going through sakit atau cancer atau lagi kemo saat ini, atau mungkin ada orang yang dia sayang juga gitu ya. Yang tadi mungkin 5 practical steps. bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini dengan kedamaian tersebut, dengan rasa sukacita tersebut gitu. Kalau misalnya menurut Billy sendiri gimana?
Kalau gue tuh gini ya. Setiap kali gue tuh percaya gini. Ada firman Tuhan yang gue pegang waktu saat itu gini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nanti buahnya akan timbul pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita suka dengan ayat itu karena apapun yang diperbuatnya berhasil. Suka banget lah orang Kristen kalau baca ayat itu, wah ini dimutilasi ayatnya.
Sukses.
Ya, gitu. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam tuh gak enak loh. Ditanam tuh 11-12 sama jenazah sama bangkai. Letaknya di bawah. Bener kan?
Di bawah tanah.
Di bawah tanah. Berantakan, gelap, dan seolah-olah kayak gak ada harapan. Iblis pasti datang. Habis loh harapan lo. Lu di bawah gitu. Nah, kalau kita tinggal di Jakarta, kita tahu lah ada gedung baru jadi namanya Autograph Tower. 382 meter. Berapa kali gue lewat di situ, gue sempat tanya sama istri gue, sayang, itu kok lantai satunya gak nongol-nongol ya? Jangan-jangan nih mangkrak nih proyeknya. Gue suka lihat gedung soalnya. Jadi gue ngikutin gitu ya, gue ngikutin ada beberapa IG account yang gue ikutin. Wah ini keren nih jadinya nih. Kenapa gak keluar-keluar nih gedungnya? Tiba-tiba gue ketemu sama teman gue arsitek. Bill, itu gedung kan jadi gedung tertinggi. Fondasi di bawahnya dibangunnya lama banget. And very costly, dibilang gitu. Makanya beda MRT sama LRT. MRT mahal, kan bangun di bawah. Dibilang gitu. Jadi di situ gue baru ngerti, iya Tuhan, kalau aku sedang di dalam proses ditanam, kalau misalnya sampai prosesnya lama, berarti bentar lagi aku dibawa tinggi sama Tuhan.
Wow.
Dan ketika aku dibawa tinggi, karena fondasi aku kuat, ketika ada pujian aku tidak sombong, ketika ada badai aku kuat. Gitu loh. Di situ gue makin semangat ketika baca ayat itu kan. Terus dibilang di situ daunnya tidak akan layu. Nah itu jadi pewahyuan gue juga waktu saat itu. Gue pernah tinggal di, kita tahu lah negara-negara di luar kan ada 4 musim ya. Gue pernah tinggal di negara 4 musim 13 tahun dan ngalamin yang namanya musim gugur kan. Nah musim gugur tuh kenapa musim gugur? Karena di situ nutrisi dari pohonnya itu tidak disalurkan ke ranting-ranting. Karena dia simpen untuk winter time. Makanya di musim itu pada falling semuanya, leaves-nya. Nah, ketika udah lewat musim dingin, kemudian nutrisi disalurkan lagi ke ranting-ranting, timbullah daun-daun yang baru. Makanya namanya musim semi. Jadi di setiap musim tuh pohon tergantung sama musimnya gitu loh. Dia berubah-berubah gitu. Bahkan ketika di musim di fall season itu bener-bener kelihatannya jelek banget kan pohonnya kan. Enggak ada daunnya gitu. Nah, yang Tuhan mau kasih tahu sama kita adalah, kalau kita tidak mencabut diri kita dari proses ditanam, biarkan Tuhan proses kita, biarkan kita terus percaya sama dia, daun kita gak akan layu. Berarti di musim boleh berganti, kita tetap semangat.
Wow.
Kita tetap ada hope, ada assurance. Orang datang lihat kita, kok lo semangat sih? Kok lo udah damai sih? Kok lo udah suka cita sih? Dan kita akan bilang gini, gue gak tahu dapat dari mana. Ya pasti dari Tuhan lah.
Yeah.
Karena gue masuk dalam proses ditanam, dan gue mau ditanam sama dia. Dan gue ngucap syukur aja terus gitu loh.
Wow.
Jadi kuncinya yang satu yang kita lakukan juga di rumah sakit waktu itu, gue tiap hari bilang sama istri gue, give thanks to him. Karena dia sedang kerja. Walaupun kita gak bisa lihat ujungnya. Makanya kan firman Tuhan dibilang firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot kan. Hmm. Kita mana bisa lihat ujungnya. Hmm. Gue tiap hari di lantai 8 di tempat kemo gue yang gue dengar orang nangis, orang menjerit, sama orang membunuh diri. Karena itu lantai kemo.
Sakit sekali soalnya.
Cancer tuh sakit, di kemo tuh makin sakit. Jadi orang-orang yang diborgol di tempat tidur di lantai 8 di Singapore General Hospital itu banyak banget. Dan tiap hari gue dengar orang menjerit, keluarga yang menjerit karena keluarganya meninggal. Itu lembah kekelaman gue lah saat itu. Gue kan gak bisa lihat ujungnya. That's what I saw every single day. Hmm. Every single day. Gue lihat kegelapan sana sini. Gue cuma bisa lihat terang kecilnya Tuhan yang menerangi langkah-langkah gue tiap hari. Bagi gue tuh udah cukup lah. That's enough for me gitu. Hmm. Karena I know that he's there gitu loh.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.